Skal vi føre med vi er og dele Guds ord i lag, be til Gud. Vi har hug og takke deg, Herre, for anledningen til å samles om ordet ditt, både til å høre og til å forkynne det. Og vi har hug og be deg om at vi kunne dra den rette slutningen av ordet ditt, slik som det er sagt av en Guds mann, at la meg i tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og bliv vår klippe fast derved til livets siste stund og sted, ditt navn, o Gud, til ære. Vi råk og beder, Herre Jesus, om at vi som har lært deg å kjenne, kunne lytte til det ord slik som Peter skriver dette, med det som forut vet dette, vare duk, så det ikke skal være at regne med og vil faren gjøre til ugudlige, og falle ut og dukke faste stoa. Der er sterke krefter i sving, som vil dra ditt folk bort ifra deg, samfunnet med deg. Vi råk og beder deg, Herre Jesus, om at du som har sagt det slik i ordet ditt, at det som ved Guds makt har talt oppe ved trua, til en frelse som er ferdig til å ha vært åpenbæret i det siste tid. Skulle det stå til oss, så ble vi liggende igjen på veien. Men Herre, takk for at du har bundet deg til å ta deg av oss. Og du har sagt i ordet ditt at jeg er fullt visst om dette, sier Paulus, at han som tok til meg god gjerning i deg, han skal fullføre den liken til Jesu Krist i dag. Og så hadde vi også bedt deg om at vi var villige til å la oss behandle av deg, Jesus, slik at du kunne få ta deg av oss videre. At vi ikke vært åndelige selvrådige og vil styre oss selv. Men at vi godtaker dette, at du er den som har den rette oversikten og vet hva som kjenner til det beste for oss som ditt folk, at vi vil jo til å lide oss i dine hender og la oss behandle av deg. Så ber jeg deg, Jesus, om at du også signer det ordet som vi skal dele i dag. Kunne du, Herre, legge din signing til og gjøre det slik at det måtte nå inn til oss og på en spesiell måte de som du her hadde tenkt det til, ville adressere det til. Jeg ber deg om signing både til å tenke og til å tale. Legg det til rette, Herre Jesus, slik at det kan være til nytte for oss som er her, og dere for navnet ditt. Det ber deg om i ditt navn. Amen. Det er vel kanskje slik at det venter det kanskje alle at jeg skal tale over det som er tekst for dagen, men det kommer jeg ikke til å gjøre. Jeg har vært i tvil om det, men det har blitt slik at jeg skal stanse for et annet ord. Og det finner vi i andre kongebok. Der er noe der som har gitt meg noen tanker som jeg har ro til å dele med dere. Vi finner det i det 8. kapittel i 2. kongebok. Og jeg leser ifra vers 7 i Jesu navn. Da Elisa en gang kom til Damaskus, lå Benhadad syrakongen syk. De sa til kongen, gudsmannen er kommet hit. Da sa han til Hasael, gå til møtes med gudsmannen og ha med deg en gåve. Be han spørre Herren om jeg skal komme meg av denne sykdommen. Så for Hasael til møtes med han og hadde med seg en gåve av det likeste som fanns i Damaskus, så mye som 40 kameler kunne bære. Da han møtte Elisa, gikk han frem for han og sa, din son Benhadad, kongen i Syria, sender meg til deg og spør, skal jeg komme meg av denne sykdommen? Elisa svarer, gakk du bare og seg til han at han skal komme seg, men Herren har synt meg at han kommer til å dø. Så leser jeg fra vers 14. Så skilte seg åt, og hva sa jeg hjem til Herren sin? Kongen spurte, hva sa Elisa til deg? Han svarer, han sa at du skulle komme deg. Men dagen etter tok han et oppkle og dyppet i vatten og bredde ut over anletet hans, så han døde, og Hasael var konge etter han. Jeg skal ikke prøve å si noe om alt det jeg her har lest, men det er noe i det som har arbeidet i tankene mine, og som jeg har kjenner trang til å prøve å stanse noe og dele med dere som her. Vi vet det når vi leser både i det gamle og i det nye testamentet at det var stilt spørsmål. Mennesker stilte spørsmål. Jesus han fikk mange spørsmål av forskjellige slag. Og bakgrunnen eller motiver for spørsmålet som Jesus fikk, de var vidt forskjellige. En sa en gang, spurte en gang Jesus, Herre, er det få som ble frelste? Og en annen gang så kommer det til Jesus og spør om at det var rett å gi keiseren skatt. Og vi møter flere plasser at det var Jesus fikk spørsmål. Og der står også en gang at de kom dragende med kvinner som var tilgjengelig på ferdskjerning i hord. Og så sier de til Jesus at Moses har sagt at slike kvinner skal steine, skal si du. Og vi vet også det at døperen Johannes, han sendte bo til Jesus med læresveinene med dette spørsmålet. Herre, er du den som skal komme, eller lyt meg vente en annen? Så det, i det nye testamentet fikk Jesus mange spørsmål. Men også en ting til som jeg tenkte på i den forbindelse, han... Apostelen Johannes, han fikk også spørsmål. Jeg tenker på Johannes åpenbaring 7. Og han sier slik Johannes at siden fikk jeg se en stor skare som ingen kunne telle av alle folk etter og tunge og landslige. Stod framfor kongstolen og lammet kledd i lange hvite klær og med palmegreiner i hendene. Og de ropet med høy røst og sa, frelsa tilhører vår Gud, han som sitter på kongstolen og lammet. Og englene stod rundt om stolen og så videre. Så er det en av de eldste som tenker et ord som sier til Johannes at det er disse som er kledd i de lange hvite kjolene, hvem er de? Og hvor er de kommet ifra? Og så svarer Johannes, Herre, du vet det. Og det var et veldig viktig spørsmål, slik som mange av de andre som jeg nevnte. For det burde være av alle menneskers interesse når en tenker på dette, at en stor skare som ingen kunne telle av alle folk etter og tungbål og land, sier, hvordan er de kommet der, og hvor er de kommet ifra? Skal tro at det der er mulighet for at jeg en gang kan være i den flokken? Og hva må til for at jeg kan være der? Og hva må til for at jeg som lever her på jorda kan være sikker om at jeg hører deg til? Det er spørsmål som bør slippe inn på oss. Jeg nevnte dette når det gjaldt Gamle Testamentet også, så var det slik at det var mange ganger at Gud fikk spørsmål gjennom profetene slik som her. Da når kong Ben-Hadad fikk høre at Elisa var kommet til Damaskus og sendte han tjeneren sin. Han skulle spørre, ja. For han hadde møtt noe i livet som han ikke riktig visste hvordan det ville komme til å utarte seg. Han skjønte det at det kom til å gå en og to veier. Enten så kom sykdommen til en av livet hans, eller så kom han til å være friske. Og dette som lå bak han, det kunne han ikke gjøre noe med, men det var dette som han hadde framfor seg. Kommer jeg til å komme meg av denne sykdommen eller ikke? Når jeg tenkte på dette spørsmålet, så var det også andre ting som kom i tanken. Da, for eksempel da når farao i Egypt, der han drømte om disse feite skytene, som kom opp på Nilen og gikk på elvebredden og åd. Og så kom det 7 mager, og det slukte de feite, men allikevel de ble like mager tynne stykker for det. Og om disse feite akser, disse små svage der i vinden i elvebredden, og så disse tomme akser. Han spurte spåmenn, vismenn og runemeisterne i Egypterland om at de kunne gi svar på spørsmålet. Hva dette skulle tyde? For han skjønte det farao at det tydde noe spesielt. Nei, det var ikke noe som kunne greie det, men da var det til Kjentjesveien. Han som hadde borte kastet i fengsel i lag med bageren og satt der i fangehål i lag med Josef. Han kom ihop denne hebreagutten, så hadde det tyde det som han drømte og det som bakeren drømte. Og han hadde tyet det rett, for han sa det at du kommer til å være satt inn i tjenesten din igjen. Men bare gang han kommer til å være hengt. Og slik gikk det. Og så var det at Josef ble hentet, og så tyet drømmen til far. Og det skal jeg ikke si noe mer om. Det andre som jeg tenkte på i den forbindelse, det er når etter Belsas der, det står skrevet om det i Daniels bok. Han samlet alle stormennene sine, 1000 stykker i tallet. Kundene og fylkekundene, og de skulle ha et skikkelig selskap, en fest. Og så hentet de guldkjerøller som de hadde tilgitt i Herrens tempel i Jerusalem. Og så satt de der og så drakk de vin i disse karer. Da var det plutselig en hånd som syntes seg på kalkveggen, og så skrev. Og så var det spørsmålet, hvem kan tyde skrifter? Og så ble det hendet flere stykker med mange titler, og skulle tyde dette som det hånden skrev på veggen, men det var ingen som kunne tyde det. Da var det ikke dronninger, kongsdronninger, etter den foregående kongen, som kom ihop dette som hadde hendt med Nebukadneser. Og den av disse hebreerne som var her tekne, og som tyet denne drømmen, og så ble han hentet, og så tyet han drømmen. Og så tyet han skrifter. Jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg tror at her ligger noe bak her i dette ord, som vi har lest i lag om kong Benhadad. Han hadde opplevd noe. Han hadde opplevd noe av Guds makt. Og derfor så var det at når etter det kom til stykket, så hadde han hukt til å høre noe i Herrens navn, hvordan det skulle være, resultatet skulle være av denne sykdommen. Det første som jeg hadde hukt til å nevne, det er at han hadde bestemt seg for å legge soldaterne sine på en bestemt plass, for der ventet han Israels kongen. Men du vet at profeten Elisa, han var av Israels kongen, og sier, drag ikke dere opp for dere syrerne, dere kom inn av dad. Dette hendte ikke bare en gang, men det hendte flere ganger. Og da står det at det voldte en stor uro. Og så sa han det til folket sitt en dag etter seg meg, hvem det har vært folk som heldte med Israelskongen. Så svarer en av mennene slik, det er ingen av våre folk som heldte med Israelskongen, men det er gudsmannen, profeten i Samaria, som kun gjør for Israelskongen hvert ord du taler i så vore med ditt. Og vi her kunne jeg nevne flere ting der han hadde, hadde en føling med Guds makt, kom med det der. Og som jeg nevnte her, så har leser både sagt og leser at da han fikk høre at Elisa var kommet til Damaskus, så fikk han opp det og så høre hva han ville si om dette. Det som jeg her skal legge merke med, det er det at i virkeligheten så var det ikke om å gjøre for kong Benhadad å få et svar, et sant svar. Men det som var om å gjøre for han, det var å få et svar som lå på linja med det som han i sitt hjerte ønskte. Det er noe av det samme som vi møter når vi leser om kong Akab og kong Josafat, judakongen og israelskongen, som satt på hver sin kongstol på en trøsjevold ut forbi Samaria. Og Akab spør Josafat om han ville være med han på herfer mot Ramot i Gilead. Og Josef har svaret at jeg som du, mitt folk, mine folk som dine folk, og mine hester som dine hester. Men så la Josef til, spør likevel først Herren. Og så ble det hentet 400 profeter, og alle de svarte det, at det drar ut i striden, og Herren skal være med dere og gjøre dere seier. Josef så ikke ut til å være fornøyd med det svaret. Og så sier han dette til Akab, at finnes det ikke andre av Herrens profeter vi kunne få til å spørre Herren? Jo, sier Akab, der er det. Der er en mann som heter Mika Jimlason, men jeg liker han ikke, for han spør meg aldri noe godt. Så sier Josef, at slik skulle ikke kongen sier, og så ble Mika hentet. Og så sier her er Ehrensvein, som gikk for oss å hente Mika, han sa det slik, alle de andre spår at det skal gange kongen vel i striden, la du dine ord svare med det de sier, og spår godt du også. Det er som at det hadde vært om å gjøre for kong Benhadad, og så fått et sant svar under Guds profeti for Gud, så hadde han ikke sendt en gåvarm så svære at som det trengs 40 kameler for å bære. Men den svære gåva som han sender, den ligger på den samme linjen som dette som Eresveinen sa til Mika. Alle de andre spår at det skal gange kongen vel i striden. La nå dine ord svare med det de sier, og spår godt du også. Og fordi at kong Benhadad spurte på denne måten, og Gud så og skjønte at uansett hva svar han får på spørsmålet, så blir kong Benhadad den samme. Nå hadde jeg hukt til å prøve å si noe om et spørsmål. Det er en dikter, en bonde, som har skrevet en sang. Vi har en i sangboka vår, og sangen den begynner slik: «Synden meg trykker natt og dag, ofte den trykker meg såre. Når jeg betenker den store dag, snart skal jeg legges på båret. Da livets møye er forbi, men er jeg dermed frelst og fri, så det er hovedsaken. Men er jeg dermed frelst og fri, så det er hovedsaken.» Vi må ha dette klart for oss, hva som er det viktigste, og hva som er hovedsaken. Det var klart det for denne mannen. Han ble ikke noen særlig gammel mann. Jeg tror, hvis jeg ikke minnes feil, så tror jeg at han ble bare noen 50 år. Men han så frem mot det at en dag så var arbeidsdagen hans slutt. Det som han hadde å gjøre her, oppdraget her, det var slutt. De forskjellige ting som han hadde vært borti, det var forbi. Og så var det spørsmålet, når han var kommet til endes: «Men er jeg der med frelst og fri, så det er hovedsaken.» Jeg kommer ihåg en forkynner, han sa det slik mange ganger som jeg minnes, at en må passe på at tyngdepunktet ble på rette plass. Tyngdepunktet på rette plass. Søk først Guds rike, sier Jesus, og hans rettferd, så skal du få alt det andre rett på. Og når det gjelder den rike bonde som vi både leser om og hører om i Guds ord, han som hadde som revne lønene sine, var for små, måtte bygge større, og så ville han samle mye. Og så ville han si til sjelen sin: «Slå deg nå til ro, for du hadde mye godt liggende.» Og så ble det sagt til han: «Du dårer, i denne natt krever deg sjelen ifra av deg, hvem skal du ha det som du har samlet?» Og så ble det sagt: «Så går det den som samler seg skatter på jorda og ikke er rike Gud.» Tyngdepunktet for den mannen måtte ligge på dette området, og så være rike Gud. Men saken er den at det er mange, mange som leder tyngdepunktet ligge på helt andre plasser. Og tyngdepunktet ligger på slike plasser at de aldri kommer i livssamfunnet med Gud. Og mange av de som har vært i livssamfunnet med Gud kommer bort ifra Herren og ble liggende igjen på veien. Hvor ligger mange evig fangen som på veien var tyngdepunktet, vært forsjøvet og kom på feil plass? Det mest forlet meg, sier Paulus, fordi at han fikk den nåværende verden kjær, og så videre. Når vi nå skal prøve å si noe om dette som jeg har for meg her, om dette spørsmålet. Det som er hovedsaken. Jeg tenkte jo på en strofe av brorsonen. Han sier det slik at: «Jeg lyster ei og trine på roser til den pine som ingen ende får.» Og han sier også at når sjelen er i evig klemme, da er det alt for sent, eksakt. Der er ting som må sies her, det må høres her, og det må handles her. Og dersom at ikke det ble gjort, så blir det det samme som det har vært ingen forandring. Det må sies her, det må høres her, og det må handles her. Når det gjelder ugudelige mennesker, de som er borte, åpenbart borte fra livssamfunnet med Herren, så sier Guds ord slik at den ugudelige, han må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og vende seg til Gud, så skal han miskunne han og til vår Gud, for han skal rikelig forlate. Der må være en forandring, en stor forandring. Der er en dikter som har skrevet en sang som lyder slik at: «Jeg er en seiler på livets hav, på tidens skiftende bølge.» Ja, det er der ingen som vil protestere imot. For det saken er den at en har blitt luftet fremover på tidshavet, på bølgene, år etter år, inntil dess at den kommer til vegs ende. og vegs ende, den kan være vidt forskjellige. Snart gjester han barnet på moderens vang, snart kvittor av gamling med stervende gang, og vakner før døden er kjent der, slik sier en dikter. Stubben, som de forskjellige vært lufta fremover på tidshavet imot evighet, den kan være vidt forskjellige. Men, ja, det, la meg si det slik at det kan en se når en går rundt omkring på gravplassene og ser både på navnene som står der og ser på fødselsdag og dødsår, så er det vidt forskjellig. Noen dør ganske unge, veldig unge. Noen dør som tenåringer, ungdommer, i sine beste år, og andre de når opp i alderdommen, luftes fremover på bølgene, på året og så videre. Men det som er hovedsaken i dette, som dikteren videre sier, det er at den Herre Jesus med kursen gav, og denne kursen vil jeg følge. Det er ikke noen mennesker som ligger i himmeløya etter den naturlige fødselen. Han sier det, Elias Blix, i den fine julesongen som han har skrevet, «Nå kommer Guds engler», så sier han slik at «Til frelse den første er kåret og krønt, og kommet til løsning og lukke. For menneskeborn som er født i synd, og alt ut i våga må sjukke.» Og David, han sier også at «Så jeg er født i miskjerning, og mor meg her avler meg i synd.» Og videre står det i Guds ord at menneskehjertet er vondt, og emnet bare på vondt, like fra ungdommen av. Slik at det er ikke noe naturlige menneske. At det naturlige menneske, de har ingen himmelbillett i den forstand som de er født med. Og de ligger på ingen måte i himmeløya. Et menneske må komme inn i himmeløya. For den kursen, inn i den kursen som går til himmelen. Det taler Guds ord om, det taler om den trange port, og det taler om den smale veien. Å komme inn i den kursen som fører til himmelen, det himmeleier. Når det gjelder en kurs, så er det vel to hjelpemidler som de har. Jeg tenker på de som feres på havet, her ser jeg det. Liksom, de har ikke noe faste holdepunkt, det er hav, alt de ser. Men har de kart og kompass, så kan de finne både posisjonen som de er i, og de kan også finne leier. Når det gjelder posisjonen som en er i, som menneske, så kan det være vidt forskjellig. Les for eksempel til brevet til kirkeforstanderne i åpenbaringsboka, så er det sant at den posisjonen som de var i, den var vidt forskjellig. Det er noen som har sagt at du har lemn av at du vil leve og du vil dø. Det er en som har sagt at du er lunka og vil spytte Guds munnen min. Og det kommer også med en forklaring på hva det vil si, både å være hånden av å leve og være død, og det til å være lunka. Når det gjelder dette å være lunka, så er det sagt at du sier at det er rik og hovnøy og trenger ingenting. Og du vet ikke at du er armunkelig og blind og naken. Når det gjelder dette til å være klar over sin posisjon som menneske på tidshavet, så er det ikke noen mennesker som kan finne frem til det av seg selv. Mennesker har lett for å vilje tro for godt om seg selv. Men Guds ord sier det, den stilling, den posisjonen som mennesker er, og Guds ord sier det at alle har syndet og venter ære for Gud. Og skal de rettferdiggjøres, så må de rettferdiggjøres ufortjent av hans nåde, ikke ved Jesus Kristus. Det er ikke slik at noen rettferdiggjøres etter gjerninger, og noen rettferdiggjøres ufortjent av nåde. Men skal de rettferdiggjøres, så må de rettferdiggjøres ufortjent alle sammen. Og derfor så vil det ikke være noen i himmelen som det ikke vil være sagt om, slik som jeg nevnte her, det begynner med, de har tveget kjolene sine og gjort det kvite i lammets blod. Det vil være en samlet flokk, så vidt forskjellige som de er, av alle folk etter og tungemål. Det som er grunnen for at de er i himmelen, det er for at de har tvettet kjolene sine og gjort det kvite i lammets blod. Når det gjelder dette til oss å være klar over den åndelige posisjonen, så har Gud gitt oss sitt ord og sin ånd. Og ved forkynnelsen av ordet, ved bruken av ordet, dette ordet som er ånd og liv, så er det at Gud, han peiler menneskene. Han peiler den inn. Slik kan det være når etter Guds ord ble forkynt. Mennesket sitter høyre, stillingen som dere ble skildret, om at forkynneren ikke makter å gjøre det tilstrekkelige, så er Guds ånd på plassen og gjør det enda. Det renner meg i tanken akkurat nå om han sirdalspresten B.A. Lindeland. Det var da han var ferdig som hadde med teologistudiet, og han hadde ikke fått noe kall, som det hette. Men han skulle begynne som forkynner i Vestlandsk Indremisjonsforbund. Og han skulle ha det noe som de kalte en tiltredelsespreik. Han skulle tale første gangen i lokalet deres, var vel i Bergen. Og det var slik at noen av de fremste lederne i Indremisjonsselskapet, de var der for å høre, og han hadde fått en tekst. Og han hadde fått noen tanker som han hadde hukket å dele med til hørerne. Og så kom han på talerstolen, og så leser han teksten, og så låste seg fullstendig til for han. Han fikk bare sagt noen få ord. Og den teksten som han hadde fått til å tale over, det var det som Gud sa til Adam i den tredje, at Adam, hvor er du? Adam, hvor er du? Han fikk ikke sagt noe mer. Men dette ordet, det tok Guds ånd seg av oss og plasserte det i samvittigheten på en kvinne som sa det hørte. Og når at Lindeland kom hjem der han bodde, det var ikke lenge etterpå, før at det var en som banket på døra og som måtte ha hjelp, for hun så det, at det er det som hun gjemte seg bak før, det er klen og det som hadde lappet sammen, det er helt ikke for Gud. Hun måtte ha noe helt annet. Og slik er det når det gjelder forkynnelsen også, at det kan være mangelfullt på mange måter. Det kan det være, men Gud kan sette den rette skikk, og så kan han sikte inn og treffe mennesker der det er. Og slik at mennesket ble klar over sin posisjon. Og det er en stor lukke. Gud, han ser alle mennesker, det gjør han om. Der står det at ingen skapning er løgn for hans åsyn, men alt er nakenbart for hans øye av det som vi har å gjøre med. Men det er her dette kommer inn, dette spørsmålet som jeg har vært borte i. Og ligger Herren i øyre med dette spørsmålet, hvordan er det med meg? Ja, hvordan er det med meg? Da jeg tenker på dette, at han skal en dag stige frem for en store folkemasse som ingen kan telle, og alle folk etter og tungemål. Og så skal han skilje de slik som hurdingen skiller sauen ifra geitene. Noen skal plasseres på hans høyre side, og noen skal måtte stilte på hans venstre. Og så skal det sies til deg på høyre side, gå bort ifra meg, til de på den venstre side, gå bort ifra meg det som er forbannet til den evige elden som er laget til djevelen og hans engler. Og så skal det sies til deg på den høyre side, kom hit til meg, det velsignede bolig og far min, og ta de rike eier som er etterlått og like fra vereverk underlagt. Går det an her i denne verden, og så får jeg svar på dette spørsmålet, hva siden skal du stå? Går det an når vi er der, er klar over det? Eller er det slik som muslimene har det, at det er tilfeldig dette her? Ikke noe sikkert. Det er bare et spørsmål. Kanskje kaluna er det den som skal behandle oss? Nei, det er ikke slik. Dette spørsmålet, vende seg til Gud med dem. Høyre ordet som ble forkynt. Være villige til å se kjenne sin stilling. Og det kan være slik at det, jeg kan det nær sagt, mest på en måte unødvendig, for jeg kom i vanskeligheter tidlig i kristenlivet, som ganske unge, nettopp fordi at jeg ikke skjønte min egen adresse, min posisjon. Jeg så inn i evangeliet på veien hjemme på bedehuset fra før lørdagskvelden, og fortalte det til mor og far, og var på møte søndag midt på dagen klokka 2. Einar Tonstad talte om sendebrevet til forstanderen i Laodikea. Og det var jeg skjønte ikke riktig. Men dersom at det var noen som var rike på bedus i frafjord, så var det jeg. Ja. Men det som jeg ikke skilte på, det var dette at det var forskjell på det å ha rikdommen i Jesus og så ha rikdommen i seg selv. Jeg ble rike, jeg ble så velsignet rike på vei. Veien hjem fra bedehuset, når at det Gud åpenbarte hemmeligheten i evangeliet. Opplevde det som Paulus skriver til Galaterne, jeg kunne gjort det prøve at det evangelium som jeg har forkynt, det er ikke menneskeverk. Ikke jeg heller fikk det, eller lerte det noen mennesker, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Opplevde det, at han åpenbarte hemmelighetene, det som jeg visste, som jeg hadde lært både på søndagsskolen og hjemme, og på skolen i katekisme og bibelsoga. Jeg visste det for vel, men allikevel, det var noe som dreide til sies, og jeg så dette her. Men jeg kom i vanskeligheter, rett og slett fordi jeg ikke skjønte adressen. Ja. Jeg skal til, så var jeg bakom en steiden bakom en batje hjemme, nå er den steiden gjemt dem, på grunn av massen med den nye veien opp under Lier. Men der med den steiden bødde jeg ned, og så ba jeg til Gud, jeg trodde det var ute med hele kristendommen. Og så kom jeg inn, og så stod for å skulle være der, så tok jeg sånn far som lå på et lite bord. Og så fant jeg den sånnen, om noen meg nå spør jeg vil, om grunn til salighet. Og om det hører mer til, som han bør ha med, bare mer til. For uten Jesu sår og blod som han for verden flyter lot, jeg svarer med fredig mot min grunn i Jesu blod. Det er den faste trygge grunn som jeg vil bygge på denne skal det siste stunden, jo evig vel meg stå. Og når jeg ut av verden går, da synger jeg selv til Jesu sår, for lammes blod er nøkkelen til selve himmelen. Men det her er det noe som er så vanskelig. Og det er dette til oss å være enige med Gud om posisjonen. Være enige med Gud. Mennesket kan være villige til oss å være enige med Gud, så lenge det passer for deg. Men dersom at det ikke passer for deg, så er det ikke enige lenger. Da sier de som kong Jakob sa at jeg liker ikke den mannen, jeg liker ikke den forkynnelsen, jeg liker ikke det budskapet. Han spør meg ikke noe godt. Det vil være slik. Et menneske som ikke kommer i et ordnet rett forhold til Gud vil aldri komme til å få noen god spådom. Det vil være det samme hele tiden. Hvor lenge? Inntil at Gud ser at det ikke er noe som nytter lenger. Det var en musikklagsang. Han lydde vel slik at i din tross imot Gud vil du nå til et punkt hvor Gud du er mer ble kalt. Der står noe om dette i Guds ord at fordi de ikke tok mot kjærlighet til sannheten, så sender Gud kraftig vilfaring, så de tror lykner. Der er nok mange truere rundt omkring i forsamlingene våre som er fremmed for dette. At Gud har fortalt, og at de blir klare ved den posisjonen som de er i. Når en tenker for eksempel på det som det står om i Matteus 22, om han skal komme inn i bryllupshus uten klær. Kjære, hvordan skal du komme inn her og ikke ha bryllupskledd? Men han kunne ingenting svare. Når det gjelder dette, så er det nok slik at det er mange røster som vil dusse ned. Jeg vet ikke om at jeg skal nevne det, men jeg tror jeg har nevnt det før her, men jeg kunne nevne det igjen. Det var, jeg har et minne fra jeg var liten. 6-7 år var med mor og tanten min på Fjellskrent og Tydeberg en høst. Tanten min hadde også dotter som med seg, hun var noen år eldre enn meg. Den dagen så kom det så veldig et skott. Og de tenkte nå bare på å finne bedre om, og mor, hun var ikke fra frafjord, så hun var ikke kjente på fjellet. Og søsteren og far som var med, hun var ikke mye kjente hun heller, men det var bedre de tenkte på å finne. Skottet lå tett og tjukke, og jeg spurte mor gang etter gang, tror du mor at vi finner hjem i kveld? Ja, hva skjønner vi finner hjem, sa mor. Jeg kunne liksom ikke roa meg med det, for jeg skjønte det at mor, hun merkte ikke å føre frem i skodder, slik at jeg kom vel hjem. Jeg tror jeg kan si det slik at det var på det mørkeste tjukkaste med skodd. Då hörde jag med en gång en stämma. Det var stämmen hans far. Han skönte det att det kommer inte att gå gott. Och så kom han för oss och ledde oss upp och så huttade och gick in över. Och med en gång jag hörde den stämmen så tänkte jag, nu ska man nå hem. Ja. Jag visste han hade feras där i allsatt vär. Både sommar och vinter. Nu ska man finna hem. Det har talat till mig när det gäller detta som jag har för mig här. Det är så många som hör det röster som liksom mosar att jag kan skynda mig ska nå fram. Kan skynda mig ska nå hem. Och kunde dra fram många ting som talar för dem. Men detta att höra röstans far i ord, evangeliets stämme. Sån synden inne tillgivna. Jag är den som utsläter synden inne för min skull och misgärningen din för min skull och synden dina kommer inte mer ihåg. Och så förnyar detta budskapet gång efter gång och så var det en aldrig färg med det. Och så säger Guds ord slik att jag kunde göra uppror. Det evangelium som jag förkynte som de också tog emot och som de också stod i och som de också frälste vid det som de hällde fast vid det ord som jag förkynte med. Vända sig till Gud med spörsmålen. Och inte ge sig rist eller ro förrän att Herren svarar. Det kan vara slik både när det gäller första gången att Gud må stiga ner genom sitt ord. Han bödde sig ner, står det i salmen 40 och drog mig upp. Och den sökande gav jag till och sätter mina fötter på berggrunden. Och han gjorde mina steg större och han la en ny sång i min mun. Och så är det fortsatt genom kristenlivet slik att han må böja sig ner genom orden. Och så talar han sitt lösande och frierande ord och förnya det som man har sagt. Och så står det vid lag där efter skiftande skottet Johan. Han är den samme i år och idag och så blir han det till evig tid. Därför så har jag hugg att säga det nu för jag går ner. Att hur viktigt och nödvändigt det är att vända sig till Gud och lägga han i öra förspålen. Min Jesus, är jag en av dem? Vill du mig kalla din? Står jag som, för dig som hinne fem med ljus i lampen män. Måste Herren signa oss som är samlade här idag till att vara av dig som ligger Herren i öra med spörsmålet. Och skulle det vara slik att han ger dig ett svar som inte passar för dig, så protester inte men böj dig för det svaret som han måste ge dig. Så vill han ge dig något helt annat. För det står i Guds ord att nåd och sanning, det ska möta en annan, kyssa en annan. Och rättfärd och fred ska kyssa en annan. Det ska mötas. Där är sanningen i min inste hjärta. Där vill Gud komma till med sitt nådebudskap. Amen.